რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ბატა ბურჯულაძე მოწმის სტატუსით დაკითხვის ადგილად სასამართლო აირჩია.
არც ბრალდება აქვს იმას საყენებული, ფიქრობ რომ ეს საქმე უნდა დაიხუროს, უნდა შეწყდეს.
თურქეთში დასაქმებული ქართველებისთვის სავიზო შეღავათის შენარჩუნების სიტყვიერი პირობა დოკუმენტურად ჯერ არ გაფორმებულა.
ამ თვის ბოლოსკენ ალბათ ჩამოგზანდება თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი. საქართველოში შეხვდება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი და ეს ყველაფერი დოკუმენტურად, ასე ვთქვათ, მოწესრიგდება.
რატომ ვერ ახერხებს რუსთაველების ნაწილი მიწის ნაკვეთების საკუთრებად დაკანონებას?
მოსახლეობის განაწილებული ნაკვეთების უმეტესობა ხდება სახელმწიფო საკუთრებასთან გადაფარვაში და საჯარო რეესტრი უჩერებს საქმის წარმოებას.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა უარყო, რომ სპეცდანიშნულების რაზმი ალფა გაგზავნა კიევის იმ სასტუმროში, სადაც უკრაინის ახალძალთა მოძრაობის ლიდერი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება. მისმა თანამოაზრემ დავით საყვარელიძემ ფეისბუქზე დაწერა, რომ პრეზიდენტმა პოროშენკო მიხეილ სააკაშვილის წასაყვანად ალფა გაგზავნა და მხარდამჭერებს სასტუმროსთან შეკრებისკენ მოუწოდა. ინტერნეტ გამოცემას უკრაინის კაპრავდას უშიშროების სამსახურში განუცხადეს, რომ ალფას გამოყენება შეუძლიათ სხვა სამართალ დამცავ სტრუქტურებსაც. ამავე გამოცემას გენერალურ პროკურატურაშიც განუცხადეს, რომ მათთვის არაფერია ცნობილი სპეცდანიშნულების რაზმის გაგზავნის შესახებ. უკრაინის პარლამენტის წევრის იური დერევანკოს ინფორმაციით, სასტუმროსთან სპეცრაზმელები გაგზავნა სასაზღრო სამსახურმა, თუმცა ისინი კერძო საკუთრების ტერიტორიაზე არ შეუშვა სასტუმროს დაცვამ. დერევანკოს განცხადებითვე, სასტუმროსთან სააკაშვილის მხარდამჭერთა სიმრავლის გამო სპეცრაზმელებმა ტერიტორია დატოვეს. საქართველოს მთავრობამ გადაწყვეს და ზომები გაამკაცროს ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული გამოწვევების დასაძლევად. ამ მიზნით 9 თებერვალს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გამართა საგანგებო თათბირი, რომელზეც განიხილეს უმოკლეს ვადაში მისაღები ზომები, რათა კიდევ უფრო არ გაიზარდოს ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა და ეს არ გახდეს უვიზო მიმოსვლის შეფერხების მიზეზი. საქართველოს მთავრობის განცხადებით, ის დიდი ყურადღებით ეკიდება პარტნიორი ქვეყნების წუხელს და მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს, როგორც კანონმდებლობის გამკაცრების, ისე პარტნიორ სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის გააქტიურებისა და საქართველოს მასშტაბით აქტიური საინფორმაციო კამპანიის წარმოების მიმართულებით. მთავრობა აპირებს ინიცირებას საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომელთა შედეგად შემოღებული იქნება პრევენციული ზომები, მათ შორის რეადმისიის ხარჯი დაეკისრება თავად იმ პირს, რომელსაც უვიზო რეჟიმის წესების დარღვევისთვის შენგენის ზონის ქვეყანას დაატოვებინებენ და ასევე გამკაცრდება გვარის შეცვლის პროცედურა. პრემიერ-მინისტრის დავალებით შინაგან საქმეთა მინისტრი კიდევ უფრო გააძლიერებს ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატებს პარტნიორ ქვეყნებთან, განსაკუთრებით ორგანიზებულ დანაშაულთან ერთობლივი ბრძოლის მიზნით. გარდა ამისა, შედგება შინაგან საქმეთა მინისტრის ვიზიტები ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანაში, რათა კიდევ უფრო გააქტიურდეს პოლიციის ატაშეების ინსტიტუტი. ასევე საქართველოს მასშტაბით ჩატარდება აქტიური საინფორმაციო კამპანია, რათა მოსახლეობას მიეწოდოს დეტალური ინფორმაცია, თუ რა საფრთხე შეიცავს უვიზო მიმოსვლის წესების დარღვევა და რა შედეგებს მოუტანს მათ ფინანსური თვალსაზრისითაც. საგანგებო სხდომის შემდეგ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ მთავრობა დაიცავს უდიდესი ძალისხმევით მიღწეულ შედეგს საქართველოს მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირის შენგენის ზონაში.
ჩვენს მოქალაქეებს, ვინც არაკეთილ სინდისიერად იქცევა შენგენის სივრცეში, დავაკისროთ გარკვეული ტიპის სანქციები იმისთვის, რომ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს ქონდეს გადამარცხებული ეფექტი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, შევინარჩუნოთ ის დიდი წარმატება, რასაც ქვეყანამ დიდი ძალისხმევის შედეგად მიაღწია.
იუსტიციის მინისტრის თეა წოლუკიანის გარდა საგანგებო სხდომას ესწრებოდნენ საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა მინისტრები მიხეილ ჯანელიძე და გიორგი გახარია, მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური. ბოლო სტატისტიკური მონაცემებით 2017 წელს 2016 წელთან შედარებით 35%-ით გაიზარდა ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ 9 თებერვალს საბერვალს დაამტკიცა ფედერალური ბიუჯეტის პროექტი, რომლის თანახმად უახლოესი ორი წლის განმავლობაში კიდევ $300 მილიარდი გაიზრდება დასაშვები სახელმწიფო ხარჯების ლიმიტი. დოკუმენტს მხარი დაუჭირა 240 კონგრესმენმა 86-ის წინააღმდეგ. მანამდე ბიუჯეტის პროექტი 71 ხმით 28-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა სენატმა. კონგრესის ორივე პალატის მიერ მიღებულ დოკუმენტს ხელი უნდა მოაწეროს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. ბიუჯეტის ძალაში შესვლისთანავე მუშაობას განაახლებენ სახელმწიფო დაწესებულებები, რომლებიც ბოლო სამი კვირის განმავლობაში მეორედ აღმოჩნდნენ ეგრეთ წოდებული შატდაუნის მდგომარეობაში. 8 თებერვალს ამოიწურა კონგრესის მიერ მიღებული დროებითი ბიუჯეტის მოქმედების ვადა და ფედერალური დაწესებულებები იძულებულნი გახდნენ მუშაობას შეეჩერებინათ. ბიუჯეტის მიღების პროცესი გაჭიანურდა სახელმწიფო ხარჯების გაზრდის გამო, რასაც არ ეთანხმებოდნენ როგორც დემოკრატი, ისე რესპუბლიკელი კანონმდებლები. სამხრეთ კორეის ქალაქ პიონჩანში ოფიციალურად გაიხსნა ზამთრის 23 ოლიმპიური თამაშები, რომელშიც 92 ქვეყანა მონაწილეობს. მათგან 6 პირველად, ეს ქვეყნებია კოსოვო, მალაიზია, ნიგერია, სინგაპური, ეკვადორი და ერიტრეა. ზამთრის თამაშებში ოლიმპიური დროშით მონაწილეობენ რუსი სპორტსმენები. მათ ეროვნული დროშით ასპარეზობა აეკრძალათ რუსეთში დოპინგის მასობრივად გამოყენების გამო. ზამთრის ოლიმპიური თამაშების მონაწილე სპორტსმენები 15 სახეობაში 102 მედლისთვის იბრძოლებენ. საქართველოს სახელით იასპარეზებენ სამთო ხილამურეები იასონ აბრამიშვილი და ნინო ციკლაური, მოციგურავე მორის ყვითელაშვილი და მოციგავე გიორგი სოგოიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. იხარჯებოდა თუ არა არამიზნობრივად საქველმოქმედო ფონდი ავნანასთვის შეწირული მილიონები. 9 თებერვალს ამ შეკითხვას თბილისის საქალაქო სასამართლოში რამდენიმე საათის განმავლობაში პასუხობდა ფონდის დამფუძნებელი პაატა ბურჭულაძე. მისი თქმით, თბილისში იმისთვის ჩამოვიდა, რომ ფონდს შავი ლაქა ჩამოაშოროს. პროკურატურა კი აცხადებს, რომ ეჭვი ავნანას დოკუმენტაციის შესწავლისას გაჩნდა. ეკა ქევანიშვილი კი ამბობთ.
საქართველოში სიკეთე დასჯადია, განაცხადა 9 თებერვალს საქველმოქმედო ფონდი ავნანას დამფუძნებელმა პატა ბურჭულაძემ საქალაქო სასამართლოში დაკითხვაზე შესვლამდე. მართალია, მსოფლიო ბანკთან და პოლიტიკური პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის დამფუძნებელთან გამოძიება შეკითხვები აქვს სწორედ იავნანას საქმიანობის თაობაზე, ათასობით ლარის არამიზნობრივად ხარჯვაზე. თავად პატა ბურჭულაძე აცხადებს, რომ პროკურატურამ ეს საქმე აღძრა მისი პოლიტიკური საქმიანობის გამო. ამბობს იმასაც, რომ ამ საქმეს მალე დაესმება წერტილი.
დღეს ისტორიული დღეა, გიხაროთ ეს უყელას, რომ დღეს ზუსტად სიკეთე არის დაჟადი ალბათ და უნდა გამოკითხოს ადამიანი, ვისაც რა ვიცი, მეგონი ის ფონდი, რომელსაც ამდენი სიკეთეა გაკეთებული. ყველაფერს დაესმება თავისი წერტილი. გამორიცხულია, რომ ჩემს მიმართ აღიძრა საქმე, მე მინდა ეს ლაქა ფონდი ავნანას მოვაშორო.
პატა ბურჭულაძის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმაც აღნიშნა, რომ არავითარი დარღვევა ფონდი ავნანაში არ არსებობს და ეს ძალიან მალე გაირკვევა.
ის რომ თითქოს რაღაცა ან კაფრანგვას ან მიწებას არ ადგილი ჩვენ გამოძებლისგან არ წმენია, ეს არც ბრალდება აქვს ვინმე საყენებული, ფიქრობ რომ ეს საქმე უნდა დაიხუროს, უნდა შეწყდეს და დღევანდელი დღე იქნება ერთ-ერთი ნაბიჯი ამ გზაზე.
საქმის პროკურორი არის მაია ჯვარშეიშვილი. მედიასთან საუბრისას მან თქვა, რომ ფონდის დოკუმენტაციის შესწავლის პროცესში ხარჯების მიზნობრიობასთან დაკავშირებით არაერთი შეკითხვა გაჩნდა.
გამოძიების ამ ეტაპზე საუბარია რამდენიმე ასეული ათასი ლარის ხარჯვის მიზნობრიობაზე, შესაბამისად სწორედ ამ თანხის ფარგლებში გვექნება ჩვენ კითხვები მოწმესთან. მოცემულ ეტაპზე ბატონი პაატა ბურჭულაძე იკითხება მოწმის სახით, შესაბამისად სხვა სამართლებრივი შედეგები და სხვა მიმდინარე პროცესები გამოიკვეთება გამოძიების პერიოდში ეტაპობრივად.
პროკურატურამ ფონდი იავნანას საქმეზე გამოძიება დაიწყო ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის განცხადების საფუძველზე, რომელიც თავის მხრივ ეყრდნობოდა ერთ-ერთ ჟურნალისტურ მოკვლევას ფონდი იავნანას შესახებ. აფბამ პროკურატურისგან მოითხოვა დაინტერესებულიყო ბურჭულაძის ფონდის მიერ თანხების შესაძლო გაფლანგვის ფაქტებით. დღეს აფბა ბურჭულაძის საქმეს აღარ ეხმიანება, ამბობენ, რომ თავიანთი საქმე უკვე გააკეთეს, ახლა პროკურატურის ჯერიაო. საქველმოქმედო ფონდი იავნანა პატა ბურჭულაძემ დააფუძნა 2004 წელს. მას შემდეგ არაერთი საქველმოქმედო აქცია კონცერტიც გაიმართა. გარდა კონცერტებისა, იავნანას შემოწირულობის ყუთებს არაერთ სუპერმარკეტში წააწყდებით, სადაც გროვდება ფული საქველმოქმედო მიზნებისათვის. ჯერ კიდევ 2016 წლის ივლისში ფონდის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ ფონდმა 2011-დან 2016 2015 წლების ჩათვლით შემოწირული თახის 91%-ზე მეტი სწორედ ქველმოქმედებას მოახმარა. 2016 წლის მონაცემების შესახებ ფონდი ავნანას ვებსაიტზე დევს დამოუკიდებელი აუდიტის დასკვნა, რომელშიც ასევე ვკითხულობთ, რომ 2016 წელს შემოწირულობებიდან და საქველმოქმედო ღონისძიებებიდან შემოსულმა თანხამ შეადგინა 763,114 ლარი. ქველმოქმედებასა და საქველმოქმედო ღონისძიებებზე გაწეულმა ხარჯებმა 480,357 ლარი, რაც საქველმოქმედო შემოსავლებთან მიმართებით 62% შეადგენს. უშუალოდ ქველმოქმედებაზე ამ თანხიდან 375,000 ლარი დაიხარჯა. ფონდის შემოსავლებმა კი ეკონომიკური საქმიანობიდან 250,000 ლარზე მეტი შეადგინა. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა განსაზღვრავს თუ არა საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა იმას, თუ პროცენტულად რა თანხა უნდა დახარჯოს საქველმოქმედო ორგანიზაციამ უშუალოდ ქველმოქმედებაზე და რა ღონისძიებების გასამართად. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტმა მარიკა დუმბაძემ განგვიმარტა, რომ ასეთი რამ კანონში არ წერია. არადა სახელმწიფო ვალდებულია მკაცრად გააკონტროლოს ორგანიზაცია, რომელიც თავისი იდეალური მისიის გამო ძალიან ბევრი საგადასახადო შეღავათით სარგებლობს. ასეთი ფონდების რიცხვი ქვეყანაში არც ისე ცოტა და მათი დაარსებაც დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს.
დღესდღეობით ძალიან ბევრი ორგანიზაცია რეგისტრირებული საქველმოქმედო საქმეების განხორციელების მიზნით. ისინი სარგებლობენ ამ შეღავათებით, მაგრამ როგორ ახორციელებს კონტროლს შესაბამისი ორგანოები საგადასახადო მიზნებისთვის საუბრობ, როგორ ხდება მათი შემოწმება და ასე შემდეგ, საგადასახადო კანონმდებლობა ამ რეგულაციას არ შეიცავს.
რაც შეეხება პატა ბურჯულაძის პოლიტიკურ საქმიანობას, ეს პერიოდი მისთვის ხანმოკლე აღმოჩნდა. მის მიერ დაფუძნებული პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე პარლამენტში ვერ მოხვდა.
ეკაკოვანი შომაგი ამბობთ, თუ რა სიძიებს პროკურატურა საოპერო ბანის პატა ბურჯულაძის მიერ დაფუძნებული საქველმოქმედო ფონდის საქმიანობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2018 წლის იანვარში, როცა თურქეთმა უვიზოდ მოგზაურობის უფლების მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ახალი წესები ამოქმედა, სარფის საბაჟო გამშვეპუნქტთან საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც თურქეთში სამუშაოდ ყოველდღე ან საკმაოდ ხშირად გადადიან. საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც თურქეთში უვიზოდ ყოფნა 180 დღის განმავლობაში 90 დღით შეუძლიათ, 1 იანვრამდე ერთ კალენდარულ დღედ არ ეთვლებოდათ მეზობელი ქვეყნის ტერიტორიაზე რამდენიმე საათით ყოფნა. ამ წესის შეცვლამ თურქეთში დასაქმებულთა შეშფოთება გამოიწვია, რასაც მოჰყვა ორი ქვეყნის ოფიციალური პირების მოლაპარაკებები და საბოლოოდ განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის არაფერი შეიცვლება. მიუხედავად ამისა, თურქეთში სამუშაოს მაძიებლები თუ დასაქმებულები ამბობენ, რომ შეშფოთების საფუძველი ჯერ კიდევ აქვთ. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გიამბობთ.
თურქეთის საზღვრის გადაკვეთისა საქართველოს მოქალაქეებისთვის დროებით არ ვრცელდება წესი, რომელიც ოფიციალურმა ანკარამ 1 იანვრიდან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის დააწესა. ამის შესახებ საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკის ოფიციალური პირები შეთანხმდნენ, მას შემდეგ რაც 16 იანვარს სარფის სასაზღვრო გამშვებუნქტთან საპროტესტო აქცია მოაწყვეს თურქეთში სამუშაოს მაძიებელმა საქართველოს მოქალაქეებმა. სარფის საბაჟო გამშვებუნქტთან შეკრებილი მოქალაქეების ნაწილი, რომელიც თურქეთში მიემგზავრება, ამბობს, რომ ეს ცვლილება შესამჩნევია, რადგან თურქეთის საბაჟოზე აღარ არის გაკრული აბრა, რომელიც იუწყებოდა, რომ რამდენიმე საათით თურქეთის ტერიტორიაზე ყოფნა ერთ სრულ კალენდარულ დღედ ითვლება და უცხო ქვეყნის მოქალაქეს თურქეთში უვიზოდ შესვლა 90 დღე შეუძლია. ნაწილი კი ამბობს, რომ მათთვის არ არის ცნობილი მოქმედებს თუ არა ორ ქვეყანას შორის მიღწეული შეთანხმება.
გამოკრული იყო, მოხიეს, აღარ არის, მაგრამ რა ვიცი, ხალხს მაინც ეჭვი გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ თავრობისას აღარ გვჯერა. მაგრამ ბედავდავ დავდივარ მაინც. ნახოთ.
მაინც მოხსნილია, დღეები არ გვეთრება. ასე ამობენ და მე რა ვიცი ახლა.
შეგვიდენ რომ სამ თვეს ვიზები არ იქნება იანვარი, თებერვალი, მარტამდე. მაგრამ ეხლა ლაპარაკობს ხალხის, რომ არ შეცვლილა არაფერიო. არაფერს არ გეუბნებიან, არც აქით, არც იქით არაფერს გეუბნებიან. ანუ იმედი გვაქვს, რომ არ გვერიცხება.
საქართველოსა და თურქეთის ოფიციალური პირების შეთანხმების მიხედვით საქართველოს მოქალაქეებისთვის საზღვრის გადაკვეთის ის წესი მოქმედებს, რომელიც 2018 წლის 1 იანვრამდე არსებობდა. ჯერჯერობით ეს მხოლოდ მოლაპარაკების შედეგია, თუმცა როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე ამბობს, ეს შეთანხმება თებერვლის ბოლოს ოფიციალურად გაფორმდება.
დღე
ეს არის იმავე ფორმით საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებაში, რაც ცვლილებებამდე არსებობდა. ანუ ჩვეულებრივად როგორც ადრე ისე შეუძლიათ გადავიდნენ და გადმოვიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს და ეს ყველაფერი შემდგომ უკვე ნორმატიულ დონეზე რომ მოწესრიგდეს, ამასთან დაკავშირებით მე როგორც ვიცი ამ თვის ბოლოსკენ ალბათ ჩამოგზანდება თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი საქართველოში, შეხვდება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს და ეს ყველაფერი დოკუმენტურად ასე ვთქვათ მოწესრიგდება.
საზღვრის გადაკვეთისას საქართველოს მოქალაქეებისთვის გამონაკლისი მას შემდეგ დაუშვეს, რაც თურქეთში სამუშაოს მაძიებლებმა საპროტესტო აქცია სარფის გამშვე პუნქტთან მოაწყვეს და განაცხადეს, რომ ახალი წესების შემოღებით მათი სოციალური მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდება, რადგან 90 დღის შემდეგ ვეღარ შეძლებენ თურქეთში გადასვლას. აჭარისა და გურიის რეგიონების ადგილობრივები სამსახურის საძიებლად ყველაზე ხშირად სწორედ თურქეთის რესპუბლიკაში მიდიან. მათი ნაწილი თურქეთის საზღვრისპირა რეგიონში თვინში მაღაზიებსა და სასტუმროებში საქმდება. ისინი დილით თურქეთში გადადიან და საღამოს სახლში ბრუნდებიან. ხშირია აგრეთვე საქართველოს მოქალაქეების სეზონურად დასაქმება გაზაფხულსა და ზაფხულში. როგორც წესი, ისინი ჩაისა და თხილის საკრეფად მიდიან. სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტთან საზღვრის გადაკვეთის მოლოდინში მდგარი ადამიანები ამბობენ, რომ ხშირად არალეგალურად სიტყვიერი შეთანხმებით საქმდებიან გაცილებით ნაკლები ანაზღაურების სანაცვლოდ. მათ არ აქვთ ჯანმრთელობის დაზღვევა საჭიროების შემთხვევაში კი დამსაქმებლის კეთილნებაზე არიან დამოკიდებულნი.
ვარ დაქირავებული იაფასიანი მუშები. შარშან ეხლა ზაფხულში კაცი მოკვდა იმ სიცხეში. მთელი დღე რო მუშაობდა ძიცხეში დაარტყა გულზე და
ჩვენ რაც ხავს მუშაობთ გვიღებს. თუ შევძელით გვიღებს. მე ახლა მაგალითად გადავარდი, მე პატრონაც მიყვანა ფეხი მოვიწეხე, ჩამიწყო და მომიყვანა.
საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი თურქეთის დიდ ქალაქებში ოჯახებში საქმდება. როგორც სარფის საზაზღვრო გამშვე პუნქტთან რიგში მდგომი ქალი ამბობს, უკვე 8 წელია თურქეთში მუშაობს, წელიწადში ერთხელ კი ვიზის გასაგრძელებლად სამშობლოში ბრუნდება. ხშირად მუშაობს დასვენების დღეების გარეშე, დღე-ღამის განმავლობაში.
ადვილი არა, სხვისი მოსამსახურე ძალიან ძნელია. რა არის ხალხიც, რომ კარგად გეკცევიან და მუშაობენ. მე ახლა ამ ცუდას კმაყოფილი ვარ, მე პატრონი კარგი მყავს. დებიას რომული, იმის გოგო ძალიან კარგია. მაგრამ მაინც პატიმარივით ვართ. ერთ ოთახში ყიას, ერთი დღე ისინი გვახანდახან ისიც არ გვაქვს.
საქართველოდან საზღვარგარეთ გასული მოქალაქეების პრობლემებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისი აჭარასა და გურიის რეგიონში იკვლევდა. შედეგად გამოვლინდა, რომ სხვა ქვეყნებში დასაქმებულებს ხშირად ექმნებათ შრომით უსაფრთხოებასა და შრომით უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემები, რადგან ისინი ძირითადად არალეგალურად მუშაობენ და არც საკუთარ უფლებებს იცნობენ. ამის გამო კი დამოკიდებულნი ხდებიან დამსაქმებლის კეთილნებაზე. კვლევამ გამოავლინა აგრეთვე, რომ ხშირია არასრულწლოვანთა შრომის გამოყენება და ექსპლუატაციის შემთხვევები. შეგროვებული ინფორმაციის ანალიზის შედეგად საიამ რეკომენდაციები შეიმუშავა, თუ რა უნდა გააკეთო სახელმწიფომ. მიგრაციის პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი ვარშანიძე ამბობს, რომ უპირველესად ქვეყნიდან გასული მოქალაქეების აღრიცხვა უნდა მოხდეს სტატისტიკის შექმნის მიზნით.
საიდანაც უნდა დავიწყოთ ჩვენ, რომ კონკრეტული მიმართულებით დავნერგოთ შესაბამისი პროგრამები. ცნობიერების ამაღლება პრობლემას წარმოადგენს, მათ არიციან იგივე თურქულ კანონმდებლობის შესახებ. აქ ჩართულობა კარგი იქნება ყველა სექტორის, ყველა ჯგუფის, მე დაბრუნებული ემიგრანტების გამოცდილების გაზიარება. შეიძლება შეიქმნას საინფორმაციო პლატფორმა, სადაც მოხდება ადამიანებს ერთად გაერთიანება, იგივე სამთავრობო, არასამთავრობო, თვითონ დაინტერესებული პირების ჩართვა და კონკრეტული სტრატეგიის შემუშავება. საქართველოს აქვს 2010 წლიდან მიგრაციის ერთიანი სტრატეგია, მაგრამ მისი იმპლემენტირება ცოტა გართულებულია და სხვა მიზეზებიდან გამომდინარე. ყველაზე კომპლექსური პრობლემა, რასაც იწვევს, ეს არის ძირითადად ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე მიგრაცია. უნდა იზრუნოს პირდაპირ რეკომენდაცია არის, რომ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთ კიპანიძეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიგრაციის პროგრამების კოორდინატორმა ირაკლი ვარშანიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსთავის ცენტრიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში იაღლუჯის მთის დასავლეთ ფერდობზე გასული საუკუნის 80-იანი 90-იანი წლებიდან მიწის ნაკვეთებს ფლობს არაერთი ადამიანი. მათ ნაწილს ამ ნაკვეთების საკუთრება დაკანონების პრობლემა შეექმნა. მათ პეტიციაც მოამზადეს, ვინ არის პეტიციის ადრესატი და როგორია ამ დოკუმენტის შინაარსი. რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
Rostovში რეგისტრირებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ჩვენი სოფელი დაიწყო პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისთვის გასაგზავნ პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება. იაღუჯის მთის დასავლეთ ფერდობზე მდებარე მიწის ნაკვეთების მოსახლეობისთვის დაკანონების მოთხოვნით. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მურმან ჩაფიჩაძე, რომელიც უშუალოდ აგროვებს ხელმოწერებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ამბობს, რომ ათასობით ოჯახი ვერ ახერხებს მათზე უადო მფლობელობაში გადაცემული ნაკვეთების საკუთრებაში რეგისტრირებას, რადგან ეს ნაკვეთები მისი ასახლარებით ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაშია გადაცემული.
დაახლოებით 14000 ნაკვეთი განაწილებული იალგუჯის ტერიტორიაზე. ეკონომიკის სამინისტროს დარეგისტრირებული იალგუჯზე დაახლოებით 1400 ჰექტარი თავის საკუთრებაში. მოსახლეობაზე განაწილებული ნაკვეთების უმეტესობა ხდება სახელმწიფო საკუთრებასთან გადაფარვაში და საჯარო რეესტრი უჩერებს საქმის წარმოებას. ზუსტად ამ პრობლემებს მოსახვინა. მოსახლეობას უნდა მიეცეს საშუალება თავის ნაკვეთები გაიფორმონ საკუთრებაში.
გასული საუკუნის 80-იან 90-იან წლებში განაწილებული ნაკვეთების მფლობელები ასევე ვერ ახერხებენ ისარგებლონ მიწის დაჩქარებული რეგისტრაციის კანონით გათვალისწინებული შეღავათებით, ვინაიდან პროექტში მონაწილე ამზომელს არ გააჩნია შესაბამისი საკადასტრო ბაზა. პეტიციაში წერია, რომ ეკონომიკის და იუსტიციის სამინისტროები შეგნებულად არღვევენ კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობის გარანტიებს, რაც ასევე შეიცავს დისკრიმინაციის ნიშნებს. ერთ-ერთი ხელმომწერი ეთერ მაზმიშვილი ამბობს, რომ ერთი წელია ცდილობს ნაკვეთის დაკანონებას, რომელიც მან 80-იან წლებში მიიღო.
აქ დავდიოდი მთელი ერთი წელიწადი ამათან მიწის მოწყობის ისა. იქ დავდიოდი და ახლა გველებია ზაფხულში, არ წამიყვანეს აზომის იმაზე. ჩემ გვერდზე მეზობელს გაუფორმეს, თუ კაცი გყავს, მიყვა, გაიფორმებ, თუ არა და დაკარგავ. ახლა დავდივარ მის მერე, ცხაჯერ ვიყავი ჩასული და არაო, ჯერ არაო სიცივეებიაო.
კიდევ ერთი ხელმომწერი, გულნარა ბერძენიშვილი ამბობს, რომ იაღლუჯის ფერდობზე ორი ნაკვეთი მას და მის აცგარდაცულ მეუღლეს გადასცეს როგორც მრავალშვილიან ოჯახს.
ჩვენ ავიღეთ აზოტიდან. 600 კვადრატული იყო. კიდე მოგცეს მე როგორც მრავალშვილიან დედას, კიდე მომცეს, იმის საბუთები მაქვს. მაგრამ ის, რომელიც ჩემ მეუღლეზე იყო გაფორმებული, ის დაიკარგა. გავარკვევ, ნომერი ვიცი, მეზობლები ვიცი.
გულნარა ბერძენიშვილის თქმით, იაღლუჯზე მომცრო სახლიც ედგა, მაგრამ 90-იან წლებში ნაწილ-ნაწილ გაძარცვეს. თამარ ციკლაური კი იხსენებს, რომ ნაკვეთების მიმართულებით რუსთავიდან სპეციალურად დანიშნული ავტობუსი დადიოდა. ფერდობს სარწყავი წყალიც მიეწოდებოდა და მოსახლეობას ხილი და ბოსტნეული მოჰყავდა.
სოფლები რო იყო გაშენებული, ეხლა მინდვრებად არის ქცეული. პირადად ჩვენ არ ქონდა, მაგრამ იქ სოფელი იყო, ავტობუსიც იყო დანიშნული. ბოსტნეული მოჰყავდა, ხილი ქონდა. დადიოდა ხალხი ძალიან დიდი სურვილით, ამუშავებდა.
პეტიციის ავტორები შეახსენებენ პრემიერ-მინისტრს, რომ ორგანიზაციამ ჩვენი სოფელი მოსახლეობასთან ერთად არაერთგზის მიმართა ეკონომიკის და იუსტიციის სამინისტროებს, რომლებმაც აღიარეს პრობლემის არსებობა. 2017 წლის ივნისში შეხვედრაც შედგა, ჩამოყალიბდა სამოქმედო გეგმის და მხარეთა ვალდებულებების მონახაზი, რაც შემდგომში უნდა დაზუსტებულიყო და გადადგმულიყო პრაქტიკული ნაბიჯები, მაგრამ საქმე ამისიქით არ წასულა.
რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალა შეეხებოდა იმას, თუ რა მიზეზით ვერ ახერხებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მოქალაქეების ერთი ნაწილი გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთების დაკანონებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს რეგიონებში ამდრომდე გრძელდება თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ დაწყებული სტრუქტურული რეორგანიზაციის პროცესი. ამ პროცესში სხვადასხვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირები ერთიანდებიან, რაც ავტომატურად იწვევს თანამშრომელთა რაოდენობის შემცირებას. პროცესი არ დასრულებულა კახეთის რეგიონის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტშიც. გიორგი ალადაშვილი კი ამბობთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სამი IP ერთიანდება. ესენია კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი, ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრი და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. ამჟამად სამივე IP-ში დასაქმებულ ყველა თანამშრომელს, რომელთა რაოდენობა დაახლოებით 200-ია, ხელშეკრულება აქვს შეწყვეტილი და არავინ იცის მათგან რამდენი დასაქმდება გაერთიანების შედეგად შექმნილ ახალ უწყებაში. იმის იმედით, რომ ისინი კვლავ დასაქმდებიან, გათავისუფლებული პირებიდან მედიასთან არავინ ლაპარაკობს მომხდარზე. ხელშეკრულება შეწყვეტილ თანამშრომლებს ერთი თვის ხელფასის ოდენობით კომპენსაცია ჩაურიცხეს. ცნობილია, რომ IP ორგანიზაციების გაერთიანებულ სამსახურს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი ერქმევა და მას კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი ლევან ქაჯაია უხელმძღვანელებს. ქაჯაია ამბობს, რომ ახალ სამსახურში თანამშრომლებს გასაუბრების წესი შეარჩევენ და ეს უწყება წინამორბედებზე უფრო ეფექტური იქნება, თუმცა ჯერ უცნობია საშტატო ნუსხა და ასევე ის, თუ რამდენ ადამიანს დაასაქმებენ. რეორგანიზაციის მიზეზად დუბლირებული ფუნქციები და ეგრეთ წოდებული გაბერილი შტატები სახელდება.
ან სამივე IP-ს სამსალკე უკვე იწვისთან ამ ერთმა IP-მა და პასუხისმგებელია როგორც სპორტული თვალსაზრისით კლიმატის შეკრულაზე, ისე კულტურული თვალსაზრისით. არარაციონალურ ხარჯებს სადაც ჰქონდა საქმე და გაბერიოს სტატეტანას ჰქონდა და არაეფექტურ IP-ს ვიღებდით.
მართალია, ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრი ახალ IP-ში ერთიანდება, თუმცა ამ სამსახურში უფროსის მოვალეობას კვლავ ასრულებს ვალერი ოღიაშვილი. ის ჩვენთან საუბარში ადესტურებს, რომ 81-ვე თანამშრომელს ხელშეკრულება აქვს შეწყვეტილი, თუმცა ამბობს, რომ IP ორგანიზაციების გაერთიანების შედეგად შექმნილ ახალ სამსახურში გასაუბრების გზით პირველ რიგში ძველ თანამშრომლებს აიყვანენ.
რამდენადაც მე ვიცი, ჩატარდება ყველა თანამშრომელთან გასაუბრება და ამ გასაუბრების საფუძველზე აიყვანენ თანამშრომლებს. ოღონდ პირველ რიგში ისევ და ისევ ვინც იყო დასაქმებული ამ სამსახურში.
რეორგანიზაციის პროცესს გაუმჭვირვალეს უწოდებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ევა ლომთაძე. მისი თქმით, ხელშეკრულება შეწყვეტილმა თანამშრომლებმა არაფერი იციან მათ კვლავ დაასაქმებენ თუ უმუშევრები დარჩებიან.
გაურიგდათ მათ გაფრთხილებები, იციან, მაგრამ რამდენი უნდა დატოვონ, რა მოთხოვნები ექნებათ, არ იციან. პირდაპირ გაეშვათ მაშინ ის ადამიანები, ვინც არაფრის გამკეთებელი არ იყოს.
მართალია, რეორგანიზაცია არ გამოცხადებულა სიღნაღის მერიაში, თუმცა უსამსახუროდ დარჩა მერის მრჩეველი გენდერული მიმართულების კუთხით მაია სუხიშვილი. ის სიმართლის გარკვევას ახლა სასამართლოში ცდილობს.
როდესაც ასეთ უსამართლო გადაწყვეტილებას იღებს მერი, იჩნება საფუძვლიანი ეჭვირო. ერთადერთი დანაშაული მქონდა, რომ ქართული ოცნების ერთგული მომხრეები ყავი და ვარ.
და ქართული ოცნების მომხრეები არ არიან, თქვა თავად მერი.
სიღნაღის მერი გიორგი გოგილაშვილი ამბობს, რომ მას უფლება ჰქონდა მაია სუხიშვილთან ხელშეკრულება გაეგრძელებინა ან შეეწყვიტა, თუმცა მან შეწყვეტა აირჩია, რადგან მისივე თქმით ამ პოზიციაზე უფრო კომპეტენტური პირი დანიშნა.
რაღაცა შესტუმრებზეც იყო საუბარი და მე ჩავთვალე, რომ ახალგაზრდა კადრი ჩამენაცვლებინა და უფრო უკეთესი კადრი ყოფილიყო.
დაუშვა თუ არა სიღნაღის მერმა შეცდომა და გაათავისუფლა თუ არა მაია სუხიშვილი უკანონო და მას სასამართლო დაადგენს. რაც შეეხება ლაგოდეხს, უცნობია, როდის დასრულდება გამოცხადებული რეორგანიზაციის პროცესი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ახალგაზრდა მამაკაცი გარდაიცვალა თბილისში ნინო ჟონიეს ქუჩაზე მშენებარე საცხოვრებელი კორპუსიდან გადმოვარდნის შედეგად. სამართალდამცავმა გამოძიება დაიწყეს სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც გულისხმობს სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევას. პროკოფშირების ინფორმაციით 2017 წელს საქართველოში დაიღუპა მშენებლობებზე დასაქმებული 9 ადამიანი. საქმეთა სამინისტრო 9 თებერვალს განაცხადა, რომ სხვა სამართალდამცავ სტრუქტურებთან ერთად თბილისში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად დაკავებულია ირანის მოქალაქე. ის დაკავებულია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე და ბრალდება განზრახ მკვლელობის მომზადება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებული პირი ირანის რესპუბლიკის მოქალაქის მკვლელობას ამზადებდა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით საბერძნეთში იმყოფება, ათენში შეხვდა ევროკომისარს მიგრაციის საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულოს. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა 9 თებერვალს ერთობლივი განცხადება გავრცელეს, რომელშიც შეშფოთება გამოთქვეს საზოგადოებრივ მაუწყებელში არსებული კრიზისის გამო და გამოაქვეყნეს 6 პუნქტიანი გეგმა. ამ გეგმის პირველი პუნქტია მოთხოვნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შესახებ, საქართველოს პარლამენტში სამეურვეო საბჭოს წევრების და გენერალური დირექტორის დაბარება, საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის ვასილ მაღლაფერდის გადადგომა, მაუწყებლის არაგეგმური აუდიტის ჩატარება, საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმირება, მათ შორის სამეურვეო საბჭოს ინსტიტუციური ფორმირების წესის გადახედვა და ბოლო მეექვსე პუნქტია არ დაიძლიოს პრეზიდენტის ვეტო მაუწყებლობის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებზე. ერთობლივ განცხადებას ხელს აწერენ საინიციატივო ჯგუფში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების სულ 73 წარმომადგენელი. თქვენსმენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha.